Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 29 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se posomorăște vizibil astăzi. Ploile ușoare vor învălui numeroase localități pe criterii mai capricioase, fără prea multe rațiuni regionale, iar temperaturile se vor reduce simțitor.
Pe segmentul Briceni-Edineț-Bălți, de exemplu, ploile ușoare vor avea un context termic de 14-15 grade. În regiunea centrală, fie cu precipitații moderate, fie că nu, temperaturile vor oscila între 16 și 18 și doar cu un grad 2 mai mult în localitățile sud. Dice la Leova, Comrat și Cahul.
Noi date publicate despre minimul de existență, veniturile și cheltuielile populației, așa cum au fost la sfârșitul primei jumătăți a acestui an, ce trebuie să înțelegem din jocul cifrelor pe care îl urmărim în statistici? Trăiește oare mai bine sau mai rău, dincolo de statistici, cetățeanul Republicii Moldova? Ne vom întreba și vom căuta răspunsuri în partea a doua a emisiunii cu jurnalistul și analistul economic Vitalie Condraț.
Iar în partea a doua a emisiunii, mereu judecând realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan ne va împărtăși câteva gânduri legate de veșnica și tristă poveste a gazelor naturale. Și jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, astăzi despre cine și cum compensează românilor insuficiența de fericire.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Alexandru Ieftode ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Marian. Lupu pune un dacă în anunțul că poate deveni mai flexibil. Moscova avertizează din nou Moldova în cazul Baghirov. La Varșovia începe summitul parteneriatului estic. Statele Unite au prins în capcană un nou potențial terorist. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum să renunțe calitatea de candidat la funcția de șef al statului, dacă alege președinte printr-o înțelegere cu opoziția comunistă, va menține cu...
Dacă se va găsi o rezolvare pentru alegerea șefului statului, anume în acest cadru, reiterez că eu nu mă țin de calitatea de candidat a președinției, iar Partidul Democrat va manifesta toată flexibilitatea necesară.
În ceea ce a numit mesaj către cetățeni adresat miercuri seara, speakerul Lupu a invitat partidele parlamentare la o masă rotundă pe tema alegerii șefului statului fie vineri, fie sâmbătă. Liderul PD a criticat însă condițiile prealabile înaintate de opoziția comunistă, anume stabilirea alegerilor prezidențiale pentru 17 octombrie și demiterea șefilor structurilor de forță și de securitate. Magistrații Curții Constituționale l-au demis miercuri pe Dumitru Pulbere din funcția de președinte al instanței pe motiv că a făcut declarații politice incompatibile cu statutul său, dar Pulbere spune că este el însuși victima unor presiuni politice. Săptămâna trecută, Dumitru Pulbere a declarat că Parlamentul va intra în ilegalitate după 29 septembrie din cauza nealegerii șefului statului. Ministerul rus de externe a cerut Moldovei eliberarea imediată a bloggerului rus Eduard Baghirov, cercetat în arest la Chișinău din luna iunie, sub acuzația de a fi implicat în tulburările din aprilie 2009. Ministerul rus a spus miercuri, într-o declarație, că cetățeanul rus Baghirov a devenit o statecă al neînțelegerilor politice interne din Moldova și că partea rusă nu va tolera această situație numită absurdă. La Varșovia începe astăzi summitul parteneriatului estic între cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene și 6 foste republici sovietice, între care Moldova. În ajunul evenimentului, șefa diplomației europene Catherine Ashton a asigurat Parlamentului European că parteneriatul cu vecinii de la est va fi intensificat. Autoritățile moldovene speră că Moldova va fi decuplată la un moment dat de celelalte țări partenere, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaidjan, și că se va alătura țărilor din Balcanii de vest, potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Parlamentul Germaniei urmează să supună votului astăzi extinderea funcțiilor îndeplinite de Fondul pentru Stabilitate Financiară. Se așteaptă că propunerea va fi sprijinită de Parlamentul țării, care contribuie cel mai mult la fondul de 440 de milioane de euro menit să ajute țările europene în dificultate, cum este Grecia. Proiectul prevede, între altele, că fondul poate fi folosit pentru achiziționarea bondurilor guvernamentale sau salvarea băncilor. El a fost sprijinit miercuri de Parlamentul Finlandei. Autoritățile americane au arestat un bărbat în apropiere de Boston sub bănuiala că plănuia să distrugă clădirile Pentagonului și Congresului cu avioane teleghidate încărcate cu explozibil. Cetățeanul american de 26 de ani, Rezwan Ferdaus, a fost arestat miercuri într-o operațiune capcană în care agenți sub acoperire au furnizat ceea ce el credea a fi arme pentru începerea jihadului contra Statelor Unite. Autoritățile mai spun că Ferdaus, absolvent de fizică la Northeastern University în Boston, ar fi încercat să furnizeze explozibil rețelei Al-Qaeda pentru atacuri împotriva trupelor americane din Irak. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize, în general o gamă largă multimedia, găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă vorbesc acum din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, analistul economic Vitalie Kondratski a acceptat să discutăm în această dimineață despre calitatea și costurile vieții, așa cum trebuie traduse din limbajul cifrelor statistice. Domnule Kondratski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Kondratski. O analiză a minimului de existență, veniturilor și, iată, cheltuielilor populației nu este un produs destinat chiar tuturor, ca mămăliga, de exemplu, pentru că este necesară totuși niscaiva educație economică pentru a putea trage anumite concluzii din modul în care se aliniază fel de fel de cifre, indicatori și așa mai departe. Pentru oricine însă este important să înțeleagă un lucru simplu din aceste comunicate, ca cel care a apărut acum, care a fost dat publicității sau analize. Viața s-a îmbunătățit sau a devenit mai proastă? Foarte general vorbind, ce v-ați permite să constatați în urma celor mai proaspete date despre minimul de existență, iată veniturile, cheltuielile? E mai bine, e mai rău pentru populație?
Viața a devenit mai veselă, spune, că sunt un lider sovietic. Bine, cifrele sunt, cu cifrele nu te pui, cum s-ar spune. Acestea arată, statistica arată că veniturile salariale au crescut cu aproape 8% în trimestrul 2 anului curent, în comparație cu anul 2010. În același timp, au crescut și prețurile, respectiv dacă scădem din creșterea veniturilor, scăderea prețurilor, iese că veniturile reale au crescut cu aproape 8% veniturile reale ale populației. În același timp, această analiză a Ministerului Economiei indică faptul că au crescut cu 7,1% prețurile la produsele incluse în indicele prețurilor de consum, ceea ce înseamnă că sunt produse de strictă necesitate, ceea ce a afectat în primul rând populația mai săracă. Chiar dacă inflația este în general numită un impozit pentru suplimentar pentru săraci.
Deci, iată, populația mai săracă nu trăiește chiar atât de vesel ca ceilalți. Domnule Kondratski, dacă se spune că în termen real, de exemplu, veniturile populației s-au majorat cu aproape 8% față de aceeași perioadă anului trecut, iar cheltuielile populației s-au majorat cu 4,6% în aceiași termeni reali, ar trebui să înțelegem că cetățeanul câștigă mai mult, dar consumă mai puțin? Sau care ar fi concluzia aici?
Bine, aceste date reprezintă extrapolarea a Biroului Național de Statistică pe un grup de gospodării casnice. Sunt incluse la veniturile salariale, care reprezintă mai mult de jumătate din aceste venituri. În același timp sunt incluse și veniturile, deci plățile salariale reprezintă 43,9% din aceste venituri disponibile. În același timp, gospodăriile casnice mai primesc și prestații sociale, remitențe, bani de peste hotare, acestea reprezintă circa 15%, aproape 15% din venituri.
Dar iertați-mă că vă întrerup pentru o clipă, doar remitențele, de exemplu, se regăsesc în aceste cifre, în aceste cifre ale Biroului de Statistică?
Da, iată, un aliniat din acest comunicat spune că veniturile, plățile salariale reprezintă 43,9% din veniturile disponibile ale populației, iar emitențele 14,4%. Deci, în același timp, Biroul Național de Statistică ia în calcul și faptul că populația de asară mai primește, mai are și anumite produse proprii din agricultura de subzistență, cum se numește, din terenurile loturile de pe lângă casă.
Domnule Contrațchi, de fapt, la ce folosesc aceste informații? Sau altfel spus, în ce măsură modifică aceste date politicile economice, sociale ale statului?
Sigur, aceste date sunt folosite pentru prognozarea diferitor politici. În primul rând, poate fi vorba despre politicile bugetare fiscale, despre prognozarea bugetului, bugetului pentru asigurări sociale. Și dacă înainte ele erau mai mult sau mai puțin de uz intern, iată că în ultimul timp ele au început să fie date publicității pentru publicul larg.
Deci înainte erau considerate secret, deci calitatea vieții, modul în care trăiește omul era considerat un lucru care trebuia pus la, cum să zic așa, sub preș.
Nu neapărat, erau totuși date publice, dar nu erau pur și simplu publicate pe site. Poate face parte din politica de transparență a autorităților.
Domnule Contrațchi, nu există, cred, totuși, cetățean în această țară, poate cu excepția naivilor cronici, care să nu consideră că există o diferență uriașă între datele statistice, între cifre și realitate. Cum se explică această situație, dacă admitem că este adevărat ce vă spun?
Într-adevăr, constatarea are dreptul la piață și să-mi amintesc că aceste date reprezintă o extrapolare, un sondaj făcut de Biroul Național de Statistică în câteva mii sau sute de gospodării casnice. În același timp, cum spunea și ministrul economiei acum câteva săptămâni, faptul că economia crește anul acesta nu înseamnă că imediat se va vedea și în veniturile salariale, iar faptul că a crescut în ultimii doi ani după criză, iată că a început să se vadă în venituri salariale, în reducerea șomajului, care, iată, a scăzut de la 7 la 6,2%, cu aproape 12.000 de persoane. Probabil că așa este.
Domnule Contrațchi, dumneavoastră aveți și experiență jurnalistică, ați vorbit chiar de la acest microfon odată, dacă nu-mi amintesc bine, ați consultat diferite structuri guvernamentare pe teme economice. Iată, dintr-o asemenea perspectivă mai largă, ca să spunem așa, cum să explicăm faptul că, potrivit acestor date, potrivit minimului de existență, majoritatea populației trăiește la nivelul acestui minim de existență, adică cheltuie aproape exact cât este necesar să cheltuie pentru niște produse alimentare, nealimentare, servicii și așa mai departe, ca să existe. Ori toată lumea își dă perfect de bine seama că nu este chiar așa. Unii duc extrem de prost, alții totuși trăiesc un pic mai bine de acest minim de existență. Prin ce se explică? Statisticile sunt proaste, lumea este fățarnică sau, cum să zic, rușinată să spună ce venituri alte, sau există și alte explicații?
Probabil din toate câte un pic, pentru că dacă ne uităm la statistica Băncii Naționale privind depozitele populației în bănci, acestea au crescut cu 4 miliarde de lei în acest an și reprezintă 29 de miliarde de lei. În același timp, poate nu toate remitențele sunt calculate, reflectate în statistica băncilor. Nu toate gospodăriile intervievate au declarat remitențele sau poate nu beneficiază de acești bani și respectiv nu i-au declarat. Sunt probabil diversi factori.
Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit 3.302 lei. Se poate trăi cu doar atât? O familie tânără, de exemplu, probabil ar da totul doar pe chiria unei locuințe, nu?
Cu siguranță că acești bani sunt puțini pentru un trai decent, asta este, dar înainte de a ne întreba cât trebuie să primim, trebuie să ne întrebăm și despre, să punem întrebarea productivității muncii. Iată că deci această dilemă, această, trebuie să facem legătura între aceste două lucruri permanent și
păi, e limpede, dar o familie tânără cred că ar fi dornică să manifeste cel mai înalt randament de muncă, numai ca să trăiască decent și să-și poată asigura un viitor copiilor. Probabil că probabil că această cifră nu include, sau acest salariu, acest volum de salariu, nu este chiar cel pe care îl aduce bărbatul și soția acasă în familie. Există o întrebare, dacă totuși aceste cifre date, care așa cum le vedem în aceste comunicate statistice, sunt ușor denaturate sau nu țin cont de, iată, spuneați, remitențe sau așa mai departe, ce rost mai are să le folosești ca un fel de fundament pentru diferite politici sociale, economice, odată ce nu reflectă chiar într-o totul realitatea 100%?
Bine, deocamdată aceasta avem. Poate că, într-adevăr, oamenii declară, deci, la locul de muncă au un venit de 3.000 de lei, dar poate au două locuri de muncă și atunci se calculează aceleași 3.000 de lei ca venit mediu.
Domnule Kondratski, să citez un pic din același comunicat. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar. Iată că e vorba de 43,2% și mai la vale, pentru învățământ, de exemplu, s-a cheltuit sau se cheltuia în trimestrul 2 al acestui an 1,1%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale. Deci, înțelegem că se crede în Republica Moldova în continuare mai mult în mâncare decât în știința de carte. Cum vedeți acest decalaj, acest contrast de priorități?
Păi să nu uităm că în Moldova învățământul este gratuit în continuare.
De aici această abordare. Tot ce este gratuit nu neapărat necesită efort și cheltuială suplimentară, sau cum să zic.
Probabil cheltuielile pentru învățământ au constituit niște manuale, niște anumite cheltuieli, restul fiind considerat ca fiind susținut de către bugetul de stat.
Fericiți cetățenii Republicii Moldova că nu sunt nevoiți tinerii, de exemplu, să-și ia credite pentru a-și face studiile, cum se întâmplă în atâtea și atâtea țări, rămânând astfel datori statului pentru efortul de a învăța și a deveni un specialist. Domnule Kondratski, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi și iată, am discutat despre aceste probleme importante pentru fiecare dintre cetățenii Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul și analistul economic Vitalie Kondratski împreună cu noi în această dimineață. Este ora 7:18, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Alexandru Cărenescu. Revenim însă cu știrile din nou, Alexandru Eftode, din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele interimar Marian Lupu spune că este gata să renunțe la calitatea de candidat la funcția de șef al statului dacă alegerea altui președinte printr-o înțelegere cu opoziția comunistă va menține cursul politic al Alianței pentru Integrare Europeană. Magistrații Curții Constituționale l-au demis miercuri pe Dumitru Pulbere din funcția de președinte al instanței pe motiv că ar fi făcut declarații politice incompatibile cu statutul său, dar Pulbere spune că este el însuși victima unor presiuni politice din partea unor politicieni ai Alianței de Guvernare. Ministerul rus de externe a cerut Moldovei eliberarea imediată a bloggerului rus Eduard Baghirov, cercetat în arest la Chișinău din luna iunie sub acuzația de a fi implicat în tulburările din aprilie 2009. Cetățeanul rus a devenit o statică al neînțelegerilor politice interne din Moldova, o situație absurdă pe care Rusia nu o va tolera, au avertizat autoritățile ruse. La Varșovia începe astăzi summitul parteneriatului estic între cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene și 6 foste republici sovietice, între care Moldova. În ajunul evenimentului, șefa diplomației europene Catherine Ashton a asigurat Parlamentului European că parteneriatul cu vecinii de la est va fi intensificat. Autoritățile americane au arestat un bărbat în apropiere de Boston sub bănuiala că plănuia să distrugă clădirile Pentagonului și Congresului cu avioane teleghidate încărcate cu explozibil. Cetățean american de 26 de ani, Rezwan Ferdaus, a fost arestat miercuri într-o operațiune capcană în care agenți sub acoperire au furnizat ceea ce el credea a fi arme pentru începerea jihadului contra Statelor Unite. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 21 de minute. O scurtă revistă a presei acum. Istoricul Mihai Tașcă continuă în adevărul să publice amănunte din actele secrete ale fostului KGB sovietic, deconspirate nu demult la Chișinău. Astăzi el scrie despre foametea din 1946-47 și publică un document secret care demonstrează, în opinia sa, culpa nemijlocită a bolșevicilor în organizarea acelui dezastru. Foametea de acum 65 de ani putea fi evitată dacă oamenii ar fi fost scutiți de așa numită postavcă, ca normă obligatorie de cereale livrate la stat și dacă nu era exportată recolta din anii precedenți, este concluzia autorului, care mai afirmă că foamea a fost o măsură de reeducare și colectivizare forțată a țăranilor. Un editorial din Timpul, semnat de George Damchian, constată cu prilejul apropiatului forum al românilor de pretutindeni ce va fi organizat la București, că problemele acestora rămân aceleași de mai multă vreme: lipsa de mass media în limba maternă, a școlilor în limba maternă, a libertății credinței. Însă există și o problemă mai nouă, lipsa de mândrie, crede autorul. Românii din trecut erau mândri că sunt români și nu aveau inoculat sentimentul că ar fi cu ceva inferior altor etnii, cum se întâmplă în prezent. Anume, asupra regăsirii acestui sentiment de mândrie trebuie să muncească autoritățile pentru a-i ajuta pe românii din diasporă, crede George Damchian. Ziarul de gardă continuă să dezvăluie amănunte despre viața și moartea lui Ion Stratulat, fostul polițist împușcat acum câteva săptămâni în centrul capitalei. În primul rând aflăm că acesta a fost înmormântat în cimitirul central din Chișinău, chiar lângă poetul Grigore Vieru și rapsodul Nicolae Sulac. Ziarul publică și o prevedere legală care spune că acolo se înhumează doar persoanele cu distincții, cum ar fi Ordinul Republicii sau Ordinul Ștefan cel Mare. Despre culisele crimei, ziarul scrie că toate ipotezele se intersectează cu firma Elat Rent Service, acolo unde victima, dar și presupusul asasin, aveau interese economice, oficial sau neoficial. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Revin la povestea gazelor naturale, care va fi cea mai răsunătoare în toamna asta. Ea nu va muri, exact ca în poemul unui cunoscut scriitor proletcultist, intitulat Toamnă cu poveste fără moarte. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ne-a comunicat că gazele naturale se vor scumpi numai cu 23%, nu cu 28%, cum voia Moldova Gaz. Ce să spun? Îi mulțumim Andreului Ocrotitor pentru această reducere. Numai că ea mare lucru nu schimbă. Că e 23%, că e 28%, e cam aceeași mărie. Și dacă acum majorarea nu se va face cu 28%, la anul vom avea parte de o majorare mult mai mare. Și apoi Moldova Gaz va ataca în judecată decizia recentă a Andreului. Așa că nu e exclus să ne pomenim acum cu toate cele 28% în desagă. Adevărul e că în situația în care ai de face cu un monopolist intransigent, Andreul nu te prea poate ajuta. Amânările ei nu rezolvă problema pe termen lung. Dar iată un alt crâmpei de poveste. Un amic care locuiește într-un bloc 70-ist mi-a povestit că acum 6 ani a reușit să-și instaleze o centrală termică în apartament înaintea altor locatari din scară. Mare a fost bucuria omului că scăpase de termocom și mare a fost tristețea vecinilor care au întârziat. Se știe doar că în blocurile vechi numai un număr limitat de locatari are dreptul să-și instaleze centrale termice. Ei bine, zilele astea, bucuria ei s-a umbrit nițel după ce a auzit că va trebui să plătească niște bani suplimentari pentru faptul că țevile termocomiene de la care s-a deconectat îi încălzesc totuși puțin locuința. Iar unul dintre vecinii care nu reușise să părăsească termocomul l-a felicitat bagiocoritor cu această ocazie, țopăind de bucurie. Sau iată o altă fațetă a poveștii gazelor. Îi vine unui consumator de unezi o factură din care reieșea că el nu consumase niciun metru cub și prin urmare are de plătit 0 lei și 0 bani. Or, în realitate, omul consumase ceva și indicase consumul în factura precedentă. De ce a sunat la Moldova Gaz și și-a exprimat nedumerirea, zicând că vrea să plătească pentru ce a consumat. Însă o doamnă de la Moldova Gaz l-a liniștit și a zis să plătească luna viitoare pentru consumul curent, adică atunci când prețul va fi mai mare. Povestea gazelor naturale abia începe în această toamnă. Ea va fi lungă, interminabilă și va conține multe episoade curioase pe care va trebui să le reflectăm. Cunoscând bine reflexele protagoniștilor acestei povești, cunoști Moldova în profunzime, vorba unor colegi de breaslă.
Cine și cum le inspiră românilor un fel de fericire obligatorie? Jurnal de corespondent acum, semnat de Alexandru Călinescu.
A apărut încă o modă în peisajul mediatic românesc, importată cine știe de unde, dar care s-a adaptat perfect terenului autohton. Moda concursurilor de amatori. Am avut anul trecut o emisiune de mare audiență, al cărei titlu este impregnat de un sentiment de autentică mândrie națională. Românii au talent. Emisiunea va continua, însoțită de alte două, construite cam pe același calapod, Vocea României și X-Factor. Ne putem aștepta așadar la o adevărată avalanșă de talente, judecând după miile de tineri ce se înghesuiau transpirând la concursurile de preselecție ce au avut loc toată vara în mai multe orașe. Toate astea dau o senzație de déjà vu. Pentru că mie cel puțin îmi amintesc de sinistrul festival național Cântarea României, imensă mașinărie propagandistică inventată de regimul lui Ceaușescu. Și acolo unul dintre obiective era descoperirea de noi talente. Și acolo concurenții erau amăgiți de perspectiva unei notorietăți ce se dovedea de regulă efemeră. Și acolo amatorismul era pus să mimeze arta profesionistă. Să nu exagerăm însă. Diferențele sunt cel puțin la fel de importante ca asemănările. Aspiranții la glorie știu de ce se înghesuie. Repele sunt pentru ei vedetele din lumea showbizului, o lume care trăiește în cerc închis și se hrănește din propriile mituri. Apoi, în lipsa unor emisiuni de varietăți reușite, telespectatorii dornici, lucru firesc, să se distreze, se mulțumesc cu un surogat. Îi amuză până și excentricitățile și curiozitățile de la românii au talent. În definitiv, suntem o societate liberă, fiecare face ce vrea, dacă ține să se dea în stambă, n-are decât. În fine, concursurile acestea stereotipe ilustrează ceea ce s-a numit euforia perpetuă sau fericirea obligatorie. Acționând asemenea unui drog, îi instalează pe participant și pe telespectator într-o lume paralelă, fără legătură cu cea reală. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, 7:30 peste câteva clipe.
De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Iar jurnaliștii care au moderat această emisiune, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.